Pentru cei ce iubesc cuvântul Domnului și vor să-L urmărească, îi rog respectuos să deschidă la Evanghelia după Luca, capitolul 11, citim de la versetul 1, pagina Sfânta Scriptură 1003. Într-o zi Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul dintre ucenicii lui a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. El le-a zis: când vă rugați, să ziceți: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă în fiecare zi și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Apoi le-a mai zis: dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și zice: prietene, împrumute-mi 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă dinăuntru casei lui prietenul acesta îi răspunde: nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini, vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să-i le dea pentru că este prieten, totuși măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și va da tot ce trebuie. De aceea și eu vă spun: cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, fiindcă oricine cere, capătă, cine caută, găsește, și celui ce bate, îi se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi, care dacă îi cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau dacă cere un ou, să-i dea un scorpion? Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Amin! Vă rog să ocupați locurile. Tocmai de aceea nici nu cred că este în Biblie trecut cuvântul predicator. Pentru că Biblia se tălmăcește când o citești, deja e tălmăcită. Noi ceea ce facem este să așezăm în inima celor care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, să împrospătăm, să legăm lucrurile, să aducem în învățătură totală, în totalitatea ei, să putem să înțelegem de plin, să fim convinși că am înțeles de plin voia lui Dumnezeu. Amin. Iubiții Domnului, când un om al lui Dumnezeu dorește să trăiască pentru Domnul Dumnezeu, simte în inima lui dorința să împărtășească credința. Îl ascultam pe fratele Tudorel și mă gândesc că suita de necazuri prin care a trecut s-a dorat și faptului că n-a tăcut. Atunci când inima ta este o comoară, simți nevoia să o împărtășești, simți nevoia să spui și altora despre comoara ta. De câte ori în călătoria aceasta nu ne-a luat o inima pe dinainte și ne-am trezit cântând, măcar că nu ne dau voie să cântăm. E cum poți să interzici un inim să cânte când simte prezența lui Dumnezeu? Când în inima ta lucrează puterea credinței, simți nevoia să împărtășești, simți nevoia să spui și altora despre bucuria de a fi a lui Dumnezeu, despre modul cum Dumnezeu lucrează în viața ta, simți nevoia să împărtășești lucrurile care sunt în viața ta. Ei, nu știu dacă dumneavoastră v-ați gândit vreodată că orice ucenic de-a lui Hristos trebuie să nască ucenici. Noi suntem cei ce naștem la rândul nostru ucenici. Domnul să ne binecuvânteze. O să spui: da, frate Florin, dar nu toți suntem oameni care să avem poate o exprimare așa de coerentă. Nu tuturor ne este ușor să vorbim cu oamenii. Ei, dar Biblia spune un lucru extraordinar. Că ucenicii Domnului Iisus Hristos au venit la învățătorul lor, la Domnul Iisus Hristos, și au zis: vrem să fim ucenicii tăi nu doar în cele ce auzim, vrem să fim ucenicii tăi și în cele ce te rogi. Am auzit deseori să naști ucenici împărtășindu-le cuvântul Domnului, dar rar am auzit cuvântul să fii ucenic între rugăciunii. Eu cunosc oameni în casa cărora am fost. Unul dintre frații la care mergeam când eram tânăr, Doamne, cum sună vorba asta, era un om al rugăciunii. La dânsul am învățat lucrurile elementare. Nu știam de ce întotdeauna când mergeam la dânsul, primul lucru care făcea era să-mi pună masa. Mie mi-era așa de foame că eu mă gândeam că Domnul îi descoperă și de aia eu mănânc. Cum, unde ești, Bogdan? Ca și cu ce m-am bucurat că Dumnezeu i-a pus pe inimă. Dar el nu, el avea niște principii. El în fiecare, de fiecare dată când invita și chema tinerii acasă, el era în zi de post. Și toată mâncarea pe care o avea, gătea, o dădea nouă nemâncaților. Dânsul stătea la masă, mi-l aduc aminte și acum, e vorba de fratele Trandafiri, pleca la Domnul, stătea să se uita la mine și în timp ce mâncam, el mă mânca cu privirea. Și tot îmi spunea și mă încuraja și îmi spunea și eu când l-am auzit pe dânsul rugându-se, brusc am realizat că viața mea de rugăciune nu e nici pe departe cum ar trebui să fie, pentru că belșugul cuvintelor dânsului, harul pe care le simțeam, modul în care fiorul Duhului Sfânt cobora când se ruga, atât de tare m-a impresionat. Soția dânsului, la fel, era o casă a rugăciunii, acolo în prezența, era în prezența lui Dumnezeu și știu că ori de câte ori intram, toate gândurile deșarte, toate lucrurile mărunte, preocupările acestea, care sunt specifice vieții, dispăreau și rămânea prezența lui Dumnezeu. Acolo am primit Duhul Sfânt, acolo am primit din partea lui Dumnezeu revelații cu privire la chemarea pe care Dumnezeu... Acolo am fost instruit să mă rog și unul dintre lucrurile fenomenale este că am învățat să mă rog, lăudat să fie Dumnezeu. Am învățat să mă rog. Și dânsul, așa cum spunea și fratele Tudorel, era aproape de fiecare dată când mă întâlnea cu dânsul, spunea același lucru. Iar m-a atacat Satana, mustrel Domnul, dar el este un biruit. Și mă încurajau toate lucrurile pe care le spunea, pentru că astăzi avem ucenici care vor să nască ucenici. Avem oameni care atât de mult vorbesc despre Dumnezeu, atât de mult vorbesc despre lucrurile care țin de Dumnezeu, dar avem puțin ucenici care să nască ucenici între ale rugăciunii. Învață-ne să ne rugăm cum Ioan a învățat ucenicii lui să se roage. Așa învață-ne și pe noi să ne rugăm. Au asistat la o rugăciune a Domnului Iisus Hristos într-un loc anume, spune cuvântul lui Dumnezeu, și după ce l-au auzit rugându-se pe Domnul Iisus Hristos, i-au zis, învață-ne să ne rugăm. Vrem și noi să putem experimenta ceea ce vedem la tine. Ce har să stai în prezența lui Hristos și să-L auzi rugându-se. Și astăzi, iubiții Domnului, noi ar trebui să căutăm, să ne măsurăm puterea duhovnicească în viață, întrebându-ne cât ucenici între ale rugăciunii am născut. Câți dintre oamenii din jurul tău au dorit să se adape din izvorul rugăciunii? Câți oameni au dorit să se roage ascultându-te, rugându-te sau fiind în prezența ta. Este un lucru extraordinar. Să naști ucenici în ale rugăciunii. Pentru că ceea ce lipsește vremii noastre, timpului nostru, este că rugăciunea nu se mai cultivă, rugăciunea nu-și mai are, nu mai știm știința rugăciunii, știința apropierii de Domnul. Lucrurile sunt grăbite, lucrurile sunt... Dar oamenii lui Dumnezeu care au o viață de rugăciune aduc sete după rugăciune. Ei inspiră pe oamenii din jurul lor să se roage. Lăudați să fie Domnul! Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, El să ne dea nouă astăzi puterea să naștem ucenici în ale rugăciunii. Ești o soră și poate că te întreb, dar eu ce aș putea să fac? Eu n-am dreptul să vorbesc, eu n-am dreptul să spun una, n-am dreptul să fac alta. Păi da, dar izvorul nu-l poate opri nimeni. Dacă curge prin tine izvorul lui Dumnezeu, nu-l poate opri nimeni. Când oamenii sunt în preajma ta, ei să înseteze după Dumnezeu și casa ta să fie o casă a rugăciunii și viața ta și sfaturile tale și tot ceea ce spui, să spui prin revelațiile pe care ți le dă rugăciunea, pentru că omul care se roagă vine cu cuvinte din Dumnezeu, oamenii pe care îi cunosc eu ai rugăciunii, ei nu spun ce e la televizor, ei nu spun ce este prin ziare, ei îmi spun ce se zvonește și ce se aude în împărăția lui Dumnezeu, ceea ce Duhul Sfânt spune. Și oamenii rugăciunii mereu și mereu sunt proaspeți în ideile lor, sunt proaspeți în modul în care se raportează la semnul lui. Oamenii rugăciunii sunt aceia care nu obosesc în omul din lăuntru, chiar dacă uneori obosesc în omul din afară. Doamne, învață-ne să ne rugăm și învață-ne să naștem ucenici în ale rugăciunii. Găsesc foarte mulți oameni astăzi care vor să spună ce știu ei, dar mult mai important este să fim ucenici care la rândul nostru să nască ucenici în ale rugăciunii. Învățați-i pe oameni rugăciunea și învățați-i să le fie sete după rugăciune. Lăudați să fie Dumnezeu. Spune ce a făcut Dumnezeu cu dumneavoastră în rugăciune. Spuneți cum ați primit răspunsuri. Spuneți cum ați învățat să vă rugați. Că am învățat să ne rugăm. Eu între ceea ce știu că am fost, Când m-am întors la Hristos și ceea ce văd astăzi, spun că e o distanță destul de mare, am învățat să mă rog. Și în această după-amiază, Domnul Iisus Hristos spune mai întâi așa. Când ucenicii au zis, învață-ne să ne rugăm, primul lucru a fost să învețe ce cuvinte trebuie să rostești. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, și i-a învățat ce cuvinte. Toate aceste cuvinte, așa cum sunt ele alcătuite și ceea ce formează rugăciunea Tatăl nostru sau rugăciunea domnească, am studiat în casa lui Dumnezeu. Pentru cei care n-au fost atunci prezenți și nu știu despre rugăciunea Tatăl nostru, pentru că rugăciunea Tatăl nostru nu reprezintă o formulă din aceasta, știu eu, secretă, ea reprezintă modalitatea în care trebuie să folosești anumite cuvinte cu privire la ceea ce înseamnă relația cu Dumnezeu, și rugăciunea Tatăl nostru este condensat vorbind cum trebuie să te adresezi lui Dumnezeu, care sunt învățăturile acestei rugăciuni. Cine vrea și are nevoie de studiul acesta, mi-l solicită și am să îl transmit în scris. Ei, după ce i-a învățat ce cuvinte să rostească, pentru că nu te poți adresa lui Dumnezeu oricum, nu poți să spui, mi-aduc aminte, îmi permiteți un moment de nebunie. Cineva spunea că rugăciunea lui este când se roagă, se uită în sus, pocnește din deget și arată farfuria. Și am zis, mulțumește Domnului că nu s-a uscat până acum. Mâna, nu farfuria. Adică, toate lucrurile acestea care ele par, nu știu, într-un fel așa o mare, știu, o mare îndrăsneală, sunt niște prostii omenești. Mulțumim lui Dumnezeu că nu ne bagă în seamă. Doamne, îți mulțumim că nu ne bagi în seamă cu prostiile noastre, pentru că dacă ne-ar băga Dumnezeu în seamă cu prostiile noastre, ar fi vai și amar de viața noastră. Noi trebuie să înțelegem că El este Tată, că El este Împărat, e Domn, e Creator. Formula cum te adresezi lui Dumnezeu, cum te raportezi la Sfințenie, la Împărăția lui Dumnezeu, toate acestea sunt învățături cum, ce cuvinte trebuie să spui lui Dumnezeu. Și toată această așezare a Împărăției care va să vină, apoi a luptei cu cel rău, a pâinii cea de toate zilele, e o modalitate practică de cum să îi te adresezi. Cum să îi te adresezi. Și în rugăciunea domnească avem acest model al Domnului Iisus Hristos de cum trebuie să formulezi rugăciunea, ce cuvinte să folosești în rugăciune. Și acum Domnul Iisus Hristos vine cu partea a doua. Dacă prima parte este ce să spui Domnului Iisus, a doua parte este cum să te rogi. Sunteți aici, da? Cum să te rogi. Pentru că nu-i totul să știi ce cuvinte să folosești. Dar important este să ai o atitudine înaintea lui Dumnezeu. Și Hristos ne spune așa, mai întâi vă învăț ce să vă rugați și apoi vă învăț cum să vă rugați. Adică cum să ne rugăm? Să vă rugați stăruitor. Întâi El zice, acestea sunt cuvintele pe care trebuie să le rostiți, modul în care trebuie să le formulați, și apoi El ne învață cum trebuie să ne rugăm. Adică rugați-vă și nu vă lăsați. Rugați-vă și nu vă lăsați. Stăruiți înaintea lui Dumnezeu, pentru că ceea ce învățăm din această pildă pe care Domnul Iisus Hristos a lăsat-o, este că noi trebuie să ne punem această întrebare. Câți oameni din preajma mea, auzindu-mă, văzându-mă, cântărindu-mă, evaluându-mă, li s-a făcut sete de rugăciune? Câți oameni au alergat? Știți, cele mai mângâietoare mărturii pe care eu le-am primit a fost că o perioadă a vieții mele mi-am petrecut-o predicând și vorbind despre odăiță și despre experiențele din odăiță, și mulți mi-au povestit lunea la întâlnirile de rugăciune, frate, văzându-te, văzându-vă, cum sunteți așa plin de focul lui Dumnezeu, s-a aprins în mine dorința să mă rog, mi-a fost rușine cu viața de rugăciune, m-am zis așa de mângâiat, m-am simțit așa că cuvintele intră pe ureche zbalta, oamenii le uită, dar când oamenii se aprind în rugăciune, măriți să fie Dumnezeu, soră, tu poți să naști ucenici între ale rugăciunii, frate, tu, lângă tine oamenii pot să se aprindă de bucuria rugăciunii, așa că noi putem în privința asta să avem ucenici între ale rugăciunii. Învățăm de la Domnul Iisus Hristos ce cuvinte să rostim. Tatăl nostru care ești în ceruri, și când o să doriți lucrul acesta, vă pot lăsa tot materialul să înțelegeți că nu e o formulă, ci acolo Dumnezeu condensează cuvintele și ele toate au o logică dumnezească. După care vine și spune, și iată cum trebuie să vă rugați, să vă rugați și să nu vă lăsați, că asta e marea problemă a omului contemporan. N-ai timp. Nu ai timp să te rogi, pentru că trebuie să faci una, trebuie să faci alta, trebuie să alergi, să te ridici, să te duci, să faci. E adevărat că dacă am stat să ne gândim, să fim oameni corecți cu noi înșine, ne-am dat seama că, de fapt, lipsa timpului dedicat rugăciunii e ca urmare a faptului că viața multora dintre noi este neorânduială, că trăim o viață dezordonată, că risipim foarte mult din timp, că de multe ori când este vorba de plăcerile noastre ne prinde dimineața, când este vorba de plăcerea de a fi cu Domnul, nu ne prinde dimineața niciodată. Și dacă e să fim cinstiți să spunem lucrul acesta cu nu e timp, nu este corect, nu prea avem dispoziție. Plus că rugăciunea nu e naturală, rugăciunea nu pot să cred că cineva vrea să spună: frate, să știi că eu mă rog natural în orice moment al vieții mele. Rugăciunea este o disciplină a inimii, a minții. Rugăciunea înseamnă un mod extrem de duhovnicesc, un antrenament a unui soldat care nu se lasă, stă în tranșee și se roagă. Mie nu mi-este rugăciunea deodată și când mă gândesc că trebuie să mă rog, am așa un moment că trebuie să mă rog, dar după ce încep să mă rog, mări să fie Dumnezeu. Atunci Dumnezeu lucrează și Dumnezeu face să plouă binecuvântarea Lui și o simți și te înviorează Domnul și după aceea regret că n-ai început rugăciunea mai devreme. Și mereu e o luptă în privința aceasta, mereu e o luptă. Și Hristos vine și spune ucenicilor: iată cum trebuie voi să vă rugați. Cum trebuie să vă rugați? Voi trebuie să stăruiți, voi trebuie, nu că doar să aveți timp. Deci noi căutăm timp să ne rugăm. El vorbește și vine și spune că nu doar trebuie să găsești timp să te rogi, ci să te rogi și să nu te lași. Aleluia! Să nu te lași! Pentru că sunt foarte multe lucruri care vin peste om. M-am rugat și vine cel rău și spune: păi tu te-ai rugat și Dumnezeu nu te ascultă și Dumnezeu nu te iubește și Dumnezeu are ceva împotriva ta și Dumnezeu altuia face și se umple mintea de tot felul de lucruri și vine Biblia în această după amiază și spune: trebuie să te rogi și să nu te lași. Și Dumnezeu vine cu câteva argumente pe care aș vrea numai în scurte cuvinte să le trecem în revistă. Mai întâi de toate, și asta este lucru esențial, frații mei, surorile mele, există în viața noastră un timp pe care îl poți numi neașteptat. La miezul nopții a venit un prieten care n-avea ce mânca. Păi la miezul nopții te-ai găsit să vii. Vino dimineață, vino când am pâine. Mai întâi în viața noastră se întâmplă lucruri care sunt la un timp pe care nu-l așteptăm, corect? Câți dintre noi ați fost doar prin surprindere de viață și vi s-a întâmplat la un ceas anume lucruri pe care nu le-ați putut gândi? Acum să vii, acum să se întâmple. În al doilea rând, situația nu numai că este neașteptată, dar este o situație neprevăzută. Pentru că nu m-am așteptat ca tu să vii să-mi bați la ușa mea la 12 noaptea, nu? Deci și situația e neprevăzută. Deci se întâmplă lucruri pentru care nu suntem pregătiți ca timp și nu suntem pregătiți ca și întâmplări, ca și fapte. Și apoi nu suntem pregătiți din punct de vedere al neputinței resurselor. Aici este o suită de situații în care timpul nu este unul bun, eu nu sunt pregătit și situația în sine neașteptată, că nu te-am chemat să vii. Iubiții Domnului, rugăciunea este răspunsul lui Dumnezeu pentru timpul nepotrivit, pentru situația neașteptată și pentru neputința pe care o ai. Când El a ales să spună că un prieten la miezul nopții a venit, a bătut la ușă și a cerut de mâncare și el n-avea de mâncare, El vorbește despre viața mea și a ta. Sunt trei lucruri în viață care ne au pe neașteptate. Timpul nu se potrivește cu timpul, ce gândești tu nu se potrivește cu ceea ce se întâmplă în viață. Aștepți un lucru la un anumit timp, nu vine. Când vine, parcă nici nu să-l mai dorești. Timpul întotdeauna este parcă împotriva noastră. Timpul întotdeauna bate într-un mod ciudat. Timpul întotdeauna este ciudat. Doi, situațiile sunt neașteptate în viață, că nu stă să se planifice în viața mea, nu s-au planificat lucrurile, nici cele bune, nici cele rele. Ele au venit pur și simplu și pe de altă parte, când al treilea lucru este că am avut neputințe în multe dintre situații. Și atunci vine Domnul Iisus și spune așa: bun, timpul este nepotrivit, situația este neașteptată, resursele sunt limitate, ești neputincios, dar există totdeauna ceva de făcut. Dacă în viață te gândești și spui: mă, timpul e greșit, situația este neașteptată, resursele mă văd neputincios, Dumnezeu spune așa: între mine și tine, copile, nu există un timp pe care eu să ți-l planific în privința rugăciunii. Vine omul la 12 și roagă-te. Tu poți să spui: tată, acum. Tu poți să strigi și să spui: acum, aleluia. Rugăciunea este cea care rezolvă problema faptului că la Dumnezeu ai intrare 24 de ore în 24 de ore. Fiecare secundă a vieții tale te poți ruga oricând, mări să fie Dumnezeu. Viața are așa de multe situații în care timpul în care se întâmplă anumite lucruri mă lasă blocat, mă lasă derutat și de multe ori nu știu ce să fac, dar Dumnezeu spune că rugăciunea este acel motor pe care îl avem în viața noastră și putem să ne rugăm lui Dumnezeu oricând. Ești în mașină, te rogi, ești în casă, te rogi, ești pe stradă, te rogi, ești oriunde, ești și la duș, dacă ești la duș, poți să te rogi, binecuvântat să fie Dumnezeu. Dumnezeu spune și asta este marea frumusețe, că la miezul nopții, când nu e timpul așteptat, o situație neașteptată, că a venit un prieten, nu era așteptat prietenul acela. E o problemă de neputință, că n-aveai resurse. Dar Dumnezeu spune așa, rugăciunea este totdeauna calea pe care o ai la dispoziție să te adresezi lui Dumnezeu la orice oră. Doi, ea privește orice situație a vieții tale. Că Dumnezeu nu este surprins. Dacă a venit ceva neașteptat în viața ta, în schimb este ceva ce este așteptat de către Domnul Dumnezeu. E neașteptată situația, dar Dumnezeu din cer te așteaptă la rugăciune, binecuvântat să fie Dumnezeu. Există ceva care niciodată nu poate să ne ia prin surprindere, că noi avem o putere. Chiar dacă ți se întâmplă o situație grea în viață, neașteptată, mereu există ceva ce poți face vis-a-vis de acea situație. O iau și o duc lui Dumnezeu. Doamne, mă lăsați situația asta fără răspuns, m-a lăsat situația aceasta fără nicio putere de a mai zice ceva, dar Tu ești Dumnezeu care le știi pe toate și eu pot, Doamne, să pun situația în mâna Ta. Bizuită și pe resursele lui Dumnezeu. Sărăcie nu-i. Dumnezeu din cer e bogat în milă și în îndurare. N-am în casă pâine, dată-i-le Dumnezeu care are. Și atunci Biblia vine și spune în felul următor, voi trebuie să înțelegeți că la toate aceste trei necunoscute ale vieții, timpul pe care nu-l aștept, situația care e neașteptată, resursele care te găsesc neputincios, răspunsul este, sunt bogat în Hristos care are timp de mine oricând și care nu-i surprins de nimic. Aleluia! Asta ne spune Dumnezeu cu această pildă. El nu-i surprins, El e bogat. Dar vine și ne spune Domnul Dumnezeu un lucru. Și aici aș vrea să... Sigur că am ieșit din schemă, nu mă mai uit după notițe, că mă încurcă. Adică mă încurcă în sensul că termin mâine. Mie îmi place un lucru aici extraordinar. Lucrul extraordinar este că un prieten are un prieten și acest prieten care are un prieten se duce tot la un prieten. Deci încă o dată. Eu am un prieten nemâncat, un prieten întârziat, un prieten care nu știe să trimită un SMS. Bine, prestând proporțiile timpului, nici n-avea cum. Și care vine și bate la ușă și îmi spune, prietene, nu? Deci când bate în ușă, nu o să spună, Florine, prietene, trezește-te, eu sunt prietenul tău. Un prieten are un prieten. Dar eu ca prieten al prietenului, n-am. Dar am un prieten. Că în viață Dumnezeu nu-ți spune să ai și nici să faci stocuri. Și Dumnezeu îți spune un singur lucru. Totul se rezumă la prietenie. În viața aceasta, prietenia merge pe două feluri. Merge o prietenie orizontală. Eu sunt prieten cu cel ce vine la miezul nopții și nu are ce mânca. Cel mai des cu ăștia sunt eu prieten. Sau ei cu mine. După care... Pentru că eu n-am și tu n-ai și pentru că sunt atâtea situații în care n-ai, trebuie să fii prieten cu cel care mergi pe verticală în sus. Că eu când mă duc la ușa prietenului meu cu P mare, îi zic, am un prieten care e nemâncat și aici este un mare secret. Pentru că aici vorbește Dumnezeu despre faptul că îndrăsneala celui ce bate la ușa prietenului cu P mare la miezul nopții, se datorează faptului că el nu vorbește despre el sau chiar dacă vorbește despre el, vorbește despre el cu privire la altul. Și în această cerere este modul în care Dumnezeu vrea ca noi să privim viața și relația de rugăciune. Pentru că atunci când ești consumator de bine înaintea lui Dumnezeu, îți slăbesc puterile de a bate la miezul nopții la ușa prietenului cu pămare. Că vine un timp când și tu realizezi că toată rugăciunea asta, Doamne, dă-mi un serviciu, dă-mi și toate lucrurile acestea, nu îți slăbesc încrederea. Dar eu când știu că mă duc în numele unui prieten nemâncat, la ușa celui care are hambarele pline, am o altă îndrăsneală, lăuda să fie Dumnezeu. Și aici Domnul Dumnezeu ne învață un lucru. Rugăciunea, iubiții Domnului, rugăciunea toată nu este altceva decât prietenie. Pentru că esența rugăciunii este să fii prieten cu Dumnezeu și eu acum spun un lucru ca să înțelegeți. Prietenul despre care se vorbește în pildă, cel care se ridică din pat și se trezește, e un prieten, dar prieten în cazul nostru nu e așa, că Dumnezeu Tatăl nu doarme. Dumnezeu nu doarme. Pe Dumnezeu nu-L scot din pat când mă rog. Dumnezeu e viu în vecii vecilor. Dumnezeu nu spune nu mă tulbura că sunt cu copiii. Dumnezeu spune mă tulbur dacă nu vii la mine. Dumnezeu nu spune lasă că acum uite vino mai încolo. El nu-i lua prin surprindere lucrul ăsta. Dar vedeți, sunt două lucruri atât de sfinuțe în această pildă. Mai întâi de toate, când vii în numele prieteniei la Dumnezeu, vii și ceri pentru un străin, vii și ceri pentru un nenorocit. Și noi de multe ori nu avem putere în rugăciune pentru că tot timpul îl consumăm pentru noi în rugăciune. Și doi, a venit și a zis, dă-mi un tir de pâine. Dă-mi trei pâini. Bun simț? Echilibru? În rugăciune noi trebuie să manifestăm echilibru, trebuie să manifestăm lepădare de sine, trebuie să avem rugăciuni de mijlocire. De aia de multe ori rugăciunea noastră e lipsă de putere, pentru că rugăciunea noastră este concentrată pe nevoile noastre, concentrată pe ființa noastră, dar Biblia spune că să te rogi pentru cel ce e nemâncat, pentru cel ce e nemântuit, pentru cel ce nu-L cunoaște pe Dumnezeu și când te rogi și Dumnezeu, roagă-te cu bun simț, dăm trei pâini, erau niște pâini micuțe, n-a cerut, da, deci echilibru în rugăciune. Vedeți că rugăciunea, prietenia cu Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, presupune ca în timp să-L cunoști. Ce te rugai acum câțiva ani, ce te rogi acum? O, Doamne, e mare diferență, foarte mare diferență. Deci această legătură de prietenie, eu astăzi aș vrea să vă întreb, nu ați fost mișcați când fratele Tudorel a zis și m-am rugat Domnului și am știut că Domnul îmi dă Batista acolo și îmi dă nevasta și Dumnezeu mi-a dat, mă uitam la dânsul, asta teologic vorbind are foarte multe cusururi, da, dar el s-a rugat și a fost plin de încredere și mi-a transmis această încredere în Dumnezeu și a venit Satana și mi-a stat în față și a vrut să-mi ia viața și a dat cu mine de pământ, am strigat la sângele Domnului, că am știut că sângele Domnului are putere. Ce ați simțit când v-ați spus lucrul acesta? Ați simțit că are o relație? Asta e totul. Vii și spui lui Dumnezeu, am nevoie. Și toți avem nevoie. Da peste noi boala, da peste noi sărăcia, da peste noi necazul. Sigur că dacă tu te rogi pentru că ai necazuri și te rogi datorită focului necazului, că te poate aduce pe genunchi. Eu cunosc oameni care fac turul mănăstirilor, pun bilete, că a dat necazul peste ei. Dar ei se roagă punând bilete, dar ei nu se roagă având o relație. Pentru că ceea ce este esențial este următorul lucru. Păi stai și bas la ușă. Știți cum este prietenia cu Domnul Dumnezeu? Cum e prima bătaie care o faci la ușa cuiva când te duci? Vezi că nu răspunde, bați mai tare. Și apoi bați mai tare. Și Biblia spune că rugăciunea trebuie să fie stăruitoare, să nu te lași. Păi dar fă scomod, dar bate că Dumnezeu e bucuros când aude că tu ești plin de încredere. Dumnezeu nu-i deranjat de lucrul ăsta. Timiditatea aceasta în rugăciune este un mod slab al nostru de a fi. Tu trebuie să fii încrezător. Mă iubește Tatăl meu, Dumnezeul meu e viu, eu cred că Dumnezeu mă ascultă, eu sunt insistent și mă rog înaintea Dumnezeu. Înaintea omului, dacă bați la ușă și bați la ușă, îl vezi că iese cu părul vâlvoi, iese cu o față de neajul, ce ai bă? Nu te mai oprești, dar Dumnezeu când iese spune, aici erai, m-am bucurat, te-am auzit de prima dată, dar am vrut să te antrenez, am vrut să prinzi încredere, am vrut să te las să exersezi, eu te-am auzit la prima bătaie, el se bucură, lăudat să fie Dumnezeu, binecuvântat să fie Dumnezeu. Și acest gen de insistență a lui Dumnezeu pe care dorește să-l avem noi, dorește să creștem în înțelepciune. V-am mai spus eu odată că aici este prezentată legea cerșătorului, da? A întins mâna, i-a cerut, nu i-a dat. Ce a făcut cerșătorul care începe să înțeleagă? cum funcționa. S-a ridicat și a mers după el. Unde se duce ăsta? Căutați-l! L-a căutat! Și ăsta s-a dus repede și a tras ușa după el. Și ce a făcut cercetătorul? După ce l-a căutat și l-a găsit cu casa, s-a dus și a bătut. Dă-mi! Și ăla acum ce a zis? Bă, ăsta știe adresa, nu mai scap de el, i-a dat. El a zis, pentru stăruința supărătoare se va ridica și va da ceea ce îi cere, dar la Dumnezeu stăruința noastră nu-i supărătoare. Omul se supără, Dumnezeu se supără dacă nu vii la el. Lăudat să fie Dumnezeu. Deci noi trebuie să avem o progresie în rugăciune. Eu m-am antrenat, acum eu știu adresa tatălui meu, știu calea să ajung la tatăl meu și mă rog și insist. Știți ce cred eu? Eu cred că trebuie să insistăm zi de zi până obținem ceea ce primim, sau dacă nu, Dumnezeu poate să schimbe niște lucruri în viața ta și să nu mai fie nevoie de rugăciunea aceea. Da? Pentru că Dumnezeu uneori împlinește rugăciunea, alteori te împlinește pe tine. E diferență între a împlini rugăciunea și a te împlini pe tine. Uneori Dumnezeu te împlinește pe tine și cad la pământ zeci de rugăciuni. Nu mai am nevoie. Gata, Dumnezeu mi-a dat bucurie, mi-a dat pace, mi-a dat... Nu mai am nevoie. Îi cer Domnului, Doamne, vreau să fac și eu un concediu, că știu că concediul ăsta ar fi extraordinar, mi-ar aduce pacea, Dumnezeu îți dă pace și nu te mai rogi pentru concediu. Ți-a dat-o gratis. Și a rămas cu bani în portofel. Bine, acum am dat așa o pildă să înțelegeți un fel de mic exemplu. Bun. Și Dumnezeu din cer e bucuros de lucrul acesta. Dumnezeu vrea ca să avem această stăruință, binecuvântat să fie numele Lui. Și Dumnezeu nu-i supărat, nu e deranjat de lucrul acesta, pentru că stăruința pe care o ai onorează caracterul lui Dumnezeu. Mă, dar tu de câte vreme tot ceri? Păi cer. Păi pe ce te bizui? Pe caracterul tatălui meu. Nu mă las. Pe ce te bizui? Pe resursele tatălui meu. El este inepuizabil. Și am închis să vă spun ultimul lucru. Cum trebuie să ne raportăm la rugăciune? Ne raportăm la rugăciune în felul acesta. Noi, în primul rând, trebuie să știm ce spunem. Și apoi trebuie să știm cum să spunem. Ce să spunem? Modelul rugăciunea domnească. Cum să o spunem? Stăruiți, rugați-vă și nu vă lăsați. Motivul, baza pentru care eu mă rog în felul acesta stăruitor, e prietenia mea. E relația mea de fiu și el mi-este tată. Dar când ești fiul Dumnezeului celui viu, tu când vii la Dumnezeu ai și rugăciuni de mijlocire. Pentru că, vedeți, tăria celui care s-a dus într-un timp nepotrivit, la o oră nepotrivită, cu o cerere nepotrivită, a fost, nu-i pentru mine, e pentru el. Și tăria noastră este când ne rugăm în voia lui Dumnezeu, când te rogi în voia lui Dumnezeu, ai încredere. Și apoi Domnul Dumnezeu spune ca noi să stăruim. Și acum, stăruința aceasta pe care o facem înaintea lui Dumnezeu este o stăruință care ne ajută să putem să devenim, să ne împlinim și mai ales onorează pe Dumnezeu. Și închei spunându-vă ultimul lucru. După ce vorbește despre rugăciune, ce să te rogi, cum să te rogi, Dumnezeu vine la sfârșit cu o analogie. Există pilde, majoritatea pildelor spun așa. Împărăția cerului se aseamănă cu două puncte. Aceasta nu este o pildă a asemănării, asta este o pildă a contrastelor. Dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copilor, cu cât mai mult Tatăl vostru cel ceresc, adică Dumnezeu pune o comparație, așează o comparație între tine și El, între calitatea ta de tată și a lui, calitatea ta de fiu și calitatea ta de fiu. Și eu vă spun un lucru. Un lucru care este extrem de important. Dacă voi care sunteți răi, e o probabilitate? Nu, e o certitudine. El nu spune dacă voi care unii sunteți răi. Nu. Dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri. Deci noi suntem răi, e o certitudine. Și în această seară, ai să fim cinstiți. Bun? Deci dacă noi care suntem răi, da? Te rog, soră, să te liniștești, privești la un om care și el are răutățile lui. Uite-l aici în față. Dar și tu, soră, și tu. Că asta ne moaie în rugăciune. Asta ne face în rugăciune să ne ascundem, ne face în rugăciune să stăm cu capul în jos, pentru că sunt sfinți, sfintoci, sfântuleți și toți așa pe categorii de sfinți și omul nu mai are nicio încredere, el se simte un vierme, un neputincios. Dar hai să spunem acum corect, dacă voi care sunteți răi, sunteți răi. Acolo în sunteți ești Florin Ianovici. Și Florică, că îi place, că nu îi place, e cuvântul Domnului. că ne place. Oameni buni, hai să cinstiți. Ce, tu n-ai nervi, dă-i bărbatule. Hai de mine. Păi, da? Dacă tu îmi spui că n-ai nervi, eu te cred. Numai că iau și eu soția deoparte să vorbesc un pic cu ea, copiii, și apoi tragem linie, da? Vezi cum stai după aceea. Nu este asta adevărul că suntem răi? Dumnezeu nu spune, dacă voi care unii sunteți răi, numai partea asta de aici, în partea asta, astăzi este partea bună. Dacă ar fi, Dumnezeu spune, buni și răi. Nu e așa, toți suntem răi. Că viața aceasta este o viață permanentă în care descoperi mereu faptul că, Doamne, uite, am descoperit că aici am răutate. Eu am văzut foarte multe situații în care oamenii au zis, mă, n-am crezut că pot să fiu așa de rău, mă. Să vezi cum omul se prinde de la nimica toată. Am fost mai așa acum în excursii. Stăteam de vorbă cu un frate, făceam consiliere, că a fost, pot să vă zic asta, cu care închei, dar a fost un fel de că safari. Adică te-o luat, te-o pus într-o mașină din asta fără acoperiș și te-o purta prin deșert, ca să vezi, spinii, praful, în sfârșit. Fiecare cu plăcerile lui. Eu n-am plăcere de așa ceva, că eu înghit praf în București gratis, deci nici nu trebuie să mai duc să mai înghit praful din Israel. Și la 40 ceva de grade, vă dați seama, ce bucurie să stai. Dar în sfârșit, unii s-au dus. Și trebuia să mai meargă cineva cu grupul ăsta, da, ca să formezi două mașini, da? Deci era o sumă și intrau 8 într-o mașină și nu au fost decât vreo 10-12. Omul a zis, eu pun două mașini la dispoziție, dar plătiți și locurile la care nu se ocupă. Și ăștia care s-au dus primii s-au dus în mașină și valea și au lăsat pe ăștia la alții să stea. Și unul dintre ei supărat, dar ăștia nu sunt frați. Și așa, și a început să se supere și mă uitam la Iona în varianta modernă. Uite, așa mă uitam la ea și ziceam, uite, așa a fost odinioară când Dumnezeu se uita la ea și zicea, bine faci tu că te mâni. Bine fac, zice el. Și am stat un pic și i-am spus așa, omule, unde suntem noi acum? În țara de vis. Unde suntem noi acum? Pe urmele Mântuitorului. Cum suntem noi acum? Sănătoși. Cum ești tu? Păi mă, dacă aș mai avea eu anii tăi, tânăr, puternic, ai toate cele ce trebuie și te uiți la asta? Deci, fiind situații în viață în care afli cine ești tu. Uite o situație de genul ăsta. Te-ai fi gândit vreodată că un om se supără în mijlocul binelui? Dar omul e ciudat. Dacă voi care sunteți răi dați darul bune copiilor voștri, deci ce ne spune Dumnezeu într-un final când e vorba de rugăciune? Ce ne spune? Uită-te la tine și uită-te la mine. Uită-te la cum ești tu și uită-te cum sunt eu. Că tu când vine copilul tău, nu-i reziști. Copilul la care poate ți-a trântit ușa, copilul la care poate ți-a întors vorba, copilul la care poate nu n-a știut să spună, ci tot nu rezist să nu bagi mâna în buzunar, tot nu rezist să-i spui un cuvânt, nu rezist că ești mamă și copilului tău nu-i faci bine pe meritul copilului tău și copilul al tău care tu îi spui în fel și în chip, dacă zice altul despre el în fel și în chip, cum îi zici tu, sar ca o tigroaică și îți aperi copilul. Și Dumnezeu spune, dacă voi care sunteți răi știți să vă iubiți copiii, să le faceți daruri bune, cum puteți crede că eu rezist în fața copiilor mei să nu le fac bine? Și acest contrast pe care Domnul Dumnezeu îl face e temelia stăruinței noastre înaintea lui Dumnezeu, pentru că așa de mult ne iubește Dumnezeu că El de fapt spune așa, eu nu rezist celor care mă caută și mă caută și mă caută și mă caută și în această seară spui în minte să-L cauți pe Dumnezeu și rugăciunile pe care le-ai lăsat pentru că cel rău te-a lovit și pentru că ai avut în inima ta desnădejde, le încep din nou și spui nu că Dumnezeu din cer vrea să mă rog și am să mă rog și Dumnezeu din cer va lucra pentru că Dumnezeu mi este Tată, El este bun și spune un lucru extraordinar. Câți dintre voi când vă rugați cereți numai Duhul Sfânt? Dă-mi, Doamne, Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, Duhul Sfânt. Cei mai mulți nu cer Duhul Sfânt. Și atunci El spune, cum voi care sunteți răi și știți să dați darul bune copiilor voștri, Tatăl vostru cel cereți, nu va da El Duhul Sfânt celor care le cer. Măi, oameni buni, nu asta se întâmplă de fiecare dată când vă rugați? Vă duceți cu necazul la Dumnezeu, Doamne, copilul, Doamne, soțul, Doamne, trupul ăsta, Doamne, bolile. Și ce face Dumnezeu? Dumnezeu din cer, aleluia, vine cu prezența Lui. Dumnezeu din cer coboară Duhul Sfânt peste tine. Și orice rugăciune este o încărcare cu puterea Duhului lui Dumnezeu și cu încărcarea prezenței lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îți spune, întotdeauna eu ascult, eu rezolv ceea ce ai tu de rezolvat, vin în ajutorul tău, dar întotdeauna îți dau pe lângă toate aceste lucruri și prezența mea mă dăruiesc pe mine ție, dăruiesc Duhul Sfânt. Lăudat să fie Dumnezeu. La asta și m-am gândit, ce caut acolo Duhul Sfânt? Eu nu cer Duhul Sfânt. Câți dintre noi cerem Duhul Sfânt când ne rugăm? Dăm Duhul Sfânt. Nu cerem Duhul Sfânt. Cerem numai când e stăruință în biserică, nu? Și folosim versetul acesta doar atunci. Dar Dumnezeu spune, eu întotdeauna dau celor care se roagă Duhul Sfânt. Și eu vă întreb acum pe voi, voi n-ați avea nevoie de bucurie? Voi n-ați avea nevoie de neprihănire? N-ați avea nevoie de pace? Aceasta le lucrează Duhul Sfânt în Împărăția lui Dumnezeu. Că Dumnezeu când dă Duhul Sfânt, te scoate din tristețe, te scoate Domnul Dumnezeu din apăsări, schimbă Dumnezeu starea sufletească, mărit să fie Domnul nostru și binecuvântat să fie Dumnezeu. Să ne rugăm spunând cuvintele Lui, să ne rugăm stăruind înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm în baza unei relații de prietenie, dar nu prietenie omenească în care un prieten se supără pe un prieten, el este tatăl meu, eu sunt fiul lui, Dumnezeu nu-l scot din pat, Dumnezeu nu-l scot la ora nepotrivită, Dumnezeu nu are cămara în minus, dar să învăț și eu două lucruri, să mă mai rog și pentru alții, că de-aia nu mai am curaj în rugăciune și nu mai stărui, și în al doilea rând să mă mai înțelepțesc. Am văzut că n-am primit, mă ridic și mă duc după el. Am văzut unde s-a dus și bat la ușă. Înțelepțiți-vă în rugăciune, căutați să vă adânciți în relația cu Dumnezeu, să ne aprofundăm în relația cu Dumnezeu. Am învățat cum să mă apropii Domnul, am învățat cum să-L găsesc pe Domnul, am învățat unde să-L găsesc pe Domnul, în Scriptură, ce verset să caut, cum să mă înarmez. Lăudați să fie Domnul. Și atunci când tu te rogi, roagă-te folosind această analogie. Mă, eu nu-i rezist, mă, copilul ăsta meu. Și mi-am promis că nu mai vede de la mine. N-ai zis așa? De cât ori ai zis? Mă, mi-am promis, mă, m-am jurat că nu-i mai dau, mă. Și când vine copilul al tău cu ochii așa, pe jumate umezi, el știe, în mintea lui, el deja te-a văzut, ești gata, nu? Și el spunea că voi care sunteți răi, o certitudine. Știți să dați la răbune cu cât mai mult. Știți ce înseamnă cu cât mai mult? E cu neputință ca Dumnezeu să nu vă dea, pentru că Dumnezeu nu rezistă copiilor lui care strigă zi și noapte. Ne rugăm, ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu și îi spunem Domnului în această după-amiază că dorim să avem acest suflu și putere în rugăciune, dorim să avem această rugăciune stăruitoare, bizuindu-ne pe ceea ce este El, bizuindu-ne pe ceea ce ne spune El, lăudat să fie numele Lui.